Гаворыць Радыё Свабода. У Мінску 19 гадзінаў. У праскай студыі Алена Ціхановіч, вітаю вас. Палата прадстаўнікоў у першым чытанні прыняла новы закон аб сродках масавай інфармацыі. Эксперты Беларускай асацыяцыі журналістаў лічаць новы закон больш рэпрэсіўным. Парламент таксама ухваліў шэраг іншых законаў. Папраўкі ў закон аб рэкламе забараняюць рэкламу варажбітак, экстрасэнсаў і астролягаў. Старадарожскі раённы суд аштрафаваў болей як на мільён рублёў святара Леаніда Акаловіча за асвячэнне крыжа ў памяць пра ахвяр партызанаў. Грамадскі актывіст Дзяніс Турчаняк сёння змог даказаць у судзе, што не лаяўся і не брыдкасловіў у размове з міліцыянтамі. Гэта іншае. Пасля навінаў.
У студыі навін Вольга Караткевіч. Міністры замежных справаў краін Еўразвязу пагадзіліся ў неабходнасці новых санкцый супраць Ірану, каб прымусіць яго адмовіцца ад работ для ўзбагачэння урану. Пра канкрэтныя санкцыі не паведамляецца. Прэм'ер-міністр Вялікай Брытаніі Гордан Браун учора пасля сустрэчы з Джорджам Бушам заклікаў краіны Еўропы ўвесці санкцыі, якія б закранулі нафтагазавую сферу эканомікі Ірану. Прэзідэнт Францыі Нікаля Сарказі сказаў, што Францыя бліжэйшым часам можа вярнуцца ў ваенную структуру НАТО, з якой яна выйшла ў 1966 годзе. Сарказі падкрэсліў, што французскія ядзерныя сілы застануцца пад кантролем Парыжу, але не сумеснага камандавання НАТО. Паміж Ізраілем і прадстаўнікамі радыкальнай групоўкі Хамас дасягнутае перамір'е. Пра гэта паведаміў прадстаўнік палестынскай радыкальнай групоўкі Фаузі Фагрум. Паводле яго дамоўленасць аб спыненні агню пачне дзейнічаць з 19 чэрвеня. Ізраільскія ўлады пакуль гэтай інфармацыі не пацвердзілі. Ад імя Ізраілю перамовы з Хамас вялі егіпецкія пасярэднікі. Сейм Літоўскай Рэспублікі прыняў закон, які забараняе выкарыстоўваць у грамадскіх месцах савецкую нацысцкую сімволікі. Паводле дакументу, на мітынгах не дазваляецца дэманстраваць нацысцкую свастыку і савецкі серп і молат, выконваць нацысцкія і савецкія гімны, партрэты кіраўнікоў нацысцкай Нямеччыны і функцыянераў СССР. Раней аналагічны законапраект быў прыняты ў першым чытанні парламентам Эстоніі. Прадстаўнік АБСЕ ў пытаннях свабоды слова Міклаш Харашці сёння выказаў занепакоенасць аб пераследзе незалежных журналістаў ва Узбекістане. У сваёй заяве Харашці ўзгадаў нядаўнюю затрымку журналіста Саліджона Абдурахманава, гэтак як і кампанію супраць карэспандэнтаў, што працуюць для Радыё Свабода, пра якіх у перадачах дзяржаўнага тэлебачання Узбекістану гаворыцца, што яны журналісты свабоды, займаюцца антыдзяржаўнай дзейнасцю. Былы віцэ-прэзідэнт ЗША Альберт Гор афіцыйна падтрымаў кандыдата на прэзідэнта ад дэмакратычнай партыі Барака Абаму. Выступаючы на перадвыбарчым мітынгу Абаму ў Дэтройце, Гор рэзка скрытыкаваў пазіцыю сённяшняй адміністрацыі Буша.
Вы слухаеце Радыё Свабода, у студыі Алена Ціхановіч. Зараз больш падрабязна пра падзеі ў Беларусі і свеце. Сёння Палата прадстаўнікоў прыняла ў першым чытанні законапраект аб сродках масавай інфармацыі. За гэты дакумент прагаласавалі 93 дэпутаты, супраць выказаўся адзін. Пасля таго, як законапраект набудзе сілу закону, усе дзейныя ў Беларусі сродкі масавай інфармацыі цягам аднаго году павінны будуць прайсці абавязковую дзяржаўную перарэгістрацыю. З падрабязнасцямі Уладзімір Глот.
Уся працэдура прыняцця законапраекту ў першым чытанні заняла крыху больш за паўгадзіны. Траціну гэтага часу прамаўляла першая намесніца міністра інфармацыі Лілія Ананіч. Яна адзначыла, што цяперашні закон аб СМІ дзейнічае з 1995 году. І за гэты час, на яе думку, у законе выявіўся шэраг недахопаў.
Отсутствует определение ряда ключевых понятий в сфере массовой информации, например, таких как аккредитация журналиста средства массовой информации, вид средства массовой информации, корреспондентский пункт, иностранное средство массовой информации, недостоверная информация.
Так само у дзейным законе ёсць шэраг прабелаў, нявызначаны парадак фінансавання медыяў, адсутнічае адказнасць заснавальнікаў за дзейнасць ягонага СМІ. У выніку, паводле Лілі Ананіч, у сферы медыяў цяпер існуе вельмі нізкая прававая культура. Усё гэта вымушае прыняць новы закон. Пры яго падрыхтоўцы выкарыстоўваўся заканадаўчы досвед Расіі, Украіны, Нямеччыны, ЗША і іншых дзяржаў, шэраг навуковых матэрыялаў. Старшыня профільнай парламенцкай камісіі Юры Кулаковскі сказаў калегам, што па законапраекце атрымана шэраг прапаноў і заўваг. Але яны не з'яўляюцца прынцыповымі і таму не перашкаджаюць разглядаць законапраект у першым чытанні. Найбольшу цікавність у депутатів викликало питання про обов'язкову перерегістрацію СМІ. Прикладом, Геннадій Давицька засумнівався у такій необхідності, але господарення Ананіч не покинуло ніяких сподівань.
Нові правила ігри, коли закон вступить в силу, будуть обов'язковими для всіх. І почнемо з чистого листа. Перерегіструємося.
Журналісти у пресовому центрі сподівалися, що хтось із депутатів уздиме питання про інтернет. Однак, гэтае слово ў зале паседжанняў не прагучала на агул. Паводле працэдуры, палата прадстаўнікоў павінна прыняць новы закон і ў другім чытанні. Сёння дэпутаты атрымалі прыкладны графік сваёй працы. У ім чарговае пленарнае паседжанне прадугледжваюцца 24 і пры неабходнасці 28 чэрвеня, а потым наступае перапынак да 2 кастрычніка. Пасля палаты законопроект повинен еще быть ухвалены Советом Республики, потом его подпишет керовник державы. Из подарения Ананич, из подар Кулаковский подкреслили, что новый закон пошне дейничать про 6 месяцев после его публикации у друку.
Передавал Владимир Глот. А зараз оценки професійних союзов. Я нагадаю, что у Беларуси 2 союза журналистов. Официйный Белорусский союз журналистов и Незалежная Белорусская ассоциация журналистов. Старшиня Белорусского союза журналистов, головный редактор Державной газеты «Республика» Анатоль Лемяшонок заявил, что не знайшов у законопроекте об СМИ ничего принципово нового. И особливой тревоги этот законопроект не выкликал. Свои высновы он переказал Олесю Дашчинскому.
Свои корпоративные интересы мы старались защитить, высказали свое мнение. Но как там окончательно депутаты решат?
Относно пропановы прораунать интернет до сродку массовой информации, господар Лемяшонок сказал.
Там должна быть все-таки четкая градация. Если действительно работает на конкретную публику, на конкретного читателя и даже имеет с этого деньги, то это средство массовой информации. А если это просто чей-то сайт, блог, вряд ли можно привести к средству массовой информации.
Це є свобода слова, свобода медіа у Білорусі. На це питання Анатолій Мяшонок відказав.
Нам, тем, кто хочет, любит свою страну, хочет рассказать правду, не скрывает, этой свободы хватает вполне.
Это был Анатоль Лемяшонок, старшиня Белорусского союза журналистов. Белорусская ассоциация журналистов зверталась у палату представников с просьбой дать махчимость экспертам ассоциации присутничать на посяджении працовной группы и сталой комиссии, на яких разглядался новый закон об СМИ. Однако запрошение эксперты БАШ не отримали, у тым лику и на сегодняшний разгляд у парламенте. БАШ по-ранейшему настоивая на тым, каб гэты законопроект был надрукаваны у сродках массовой информации, каб адбылася яго агульнанацыянальная дыскусія і каб праект, як і абяцалі, быў накіраваны на экспертызу ў Раду Еўропы. Паведамляе Валер Каліноўскі.
На минулым тыдні Беларуская асацыяцыя журналістаў персанальна звернулася да ўсіх дэпутатаў Палаты прадстаўнікоў з нагоды тэрміновага разгляду законапраекту аб СМІ. Учора на імя старшыні Камісіі правоў чалавека, нацыянальных адносін і СМІ Юрыя Кулакоўскага была накіраваная больш падрабязная юрыдычная экспертыза гэтага законапраекту на 17 старонках. Один з аўтараў экспертызы Андрэй Бастунец пералічвае найбольш рэпрэсіўныя палажэнні новага закону аб СМІ.
Небезпеки. Это спроба регулирования интернета и передача полномочий на это ураду. Другое, это перерегистрация навод признания юридичной адресы. Третье, резкое поширение махчимостью закрытия газеты по зысках региструющего органа и амаль что фактичное скасование нормы про вызволение журналиста и редакции от отказности.
Новый законопроект горший, и он больш репрессивный, чем закон, який дзейнічае цяпер, робить выснову юрист БАШ Андрей Бастунец. Ні яго, ні іншых прадстаўнікоў организации не запросили на пасяджэнні, на яких разглядаўся проект закону об СМИ. Чаму разгляд адбываецца в таким паскораным і закрытым режиме? Меркаванне старшыні БАШ Жаны Літвіной.
Мэта зразумелая, ясная, дакладная, як мага хутчэй прыняць законопроект. Поэтому прысутнасць іншай думкі, іншага меркавання сапраўды нікому не патрэбна. Закон трэба, каб прыняў гэты склад парламента, а далей ніхто з гэтых людзей, амаль што ніхто, відаць, не будзе несці за яго адказнасць.
Падрыхтоўка праекту закону была супярэчлівай. Спачатку міністр інфармацыі Владзімир Русакевіч казаў, што рыхтуецца праект указу аб прававым рэгуляванні інтэрнэту. Пазней ягоная намесніца Лілія Ананіч заявіла, што трэба ўнесці папраўкі ў закон і ўлічыць досвід Кітаю ва рэгуляванні інтэрнэт-прасторы. А ўрэшце з'явілася новая рэдакцыя закону аб СМІ. На ўчорашнім пасяджэнні сталай камісіі, на якое прадстаўнікоў БАЖ не дапусцілі, выступіла намесніца кіраўніка прэзідэнцкай адміністрацыі Наталля Пяткевіч, якая заявіла, што новы закон не ўводзіць ніякіх новых абмежаванняў, што ён будзе рэгламентаваць не інтэрнэт-СМІ, а інтэрнэт-версіі існуючых друкаваных і электронных СМІ, што законапраект не ўводзіць больш жорсткую адказнасць за парушэнні, чым ранейшы. Новы законапраект аб СМІ прадугледжвае большы кантроль дзяржавы за інтэрнэт-прасторай. У гэтым ягонае прынцыповае адрозненне ад дзейнага закону. Пры гэтым няма яснасці, якія інтэрнэт-рэсурсы будуць лічыцца сродкамі масавай інфармацыі. Права рэгулявання інтэрнэту аддаецца Саўміну. Ці адчуваюць пагрозу з боку новага закону незалежныя інтэрнэт-рэсурсы? Меркаванне Александра Старыкевіча з інтэрнэт-рэсурсу «Салідарнасць».
Наша практыка горшая за любыя законы. Пакуль што цяжка зразумець, якія пагрозы нясе менавіта гэты праект, бо там шмат пытанняў не толькі, якія тычацца непасрэдна артыкулаў, але і таго, як яны будуць тлумачыцца пэўныя тэрміны. Аднак проста зразумела, што беларускія ўлады робяць гэта выключна з мэтай узмацнення кантроля над прэсай, а не дзеля таго, каб яе разняволіць і зрабіць больш спрыяльныя ўмовы для існавання сродкаў масавай інфармацыі.
Александр Старыкевіч мяркуе, што каб спыніць ціск на СМІ, магчымасці беларускай журналісцкай супольнасці цяпер вельмі абмежаваныя. Днямі аб'яднаныя дэмакратычныя сілы выступілі з заявай у сувязі з разглядам новага закону аб СМІ, у якой асуджаюць ягоны рэпрэсіўны характар і патрабуюць аднавіць роўныя ўмовы для дзейнасці дзяржаўных і недзяржаўных медыяў. Сустаршыня аб'яднаных дэмакратычных сілаў Анатоль Лябецька зазначыў Свабодзе, што незалежныя сродкі масавай інфармацыі застаюцца адным з прыярытэтаў беларускай апазіцыі, і таму дэмакраты, выкарыстоўваючы свае магчымасці, маюць намер актуалізаваць гэтае пытанне на сесіях парламенцкіх асамблеяў АБСЕ і Рады Еўропы.
Нам трэба зараз настолькі падняць гэтае пытанне, каб яго ведалі ўсе, вось як пытанне з палітычнымі вязнямі. Гэта стала накірункам для міжнароднай супольнасці, і хто б не прыязджаў у Мінск, хто б не сустракаўся з прадстаўнікамі беларускай улады, першым пунктам яны гавораць пытанне палітычных вязняў. От я думаю, такую інфармацыйную кампанію, палітычную кампанію па актуалізацыі гэтай праблемы нам трэба правесці сярод міжнароднай супольнасці.
Мяркуе Анатоль Лябецька. Галоўную тэму дня працягнем пасля абвесткі.
Дажыць да зялёнай травы. Кнігу пад такой назвай Васіль Быкаў і Рыгор Барадулін пісалі на працягу 43 гадоў. Яе склала сяброўскае ліставанне двух выдатных творцаў, гаворыць Рыгор Барадулін.
Клеенае, пераклеенае, гэта не было для нас навіной. Значыць, цікава было некаму пачытаць. А чым болей чалавек чытае, тым болей ведае. А некаторыя лісты Васіль перадаваў праз некага, ты ўжо былі не чытаныя.
Размову з Рыгорам Барадуліным у вольнай студыі вы пачуеце прыблізна праз паўгадзіны. Чым можа пагражаць журналістам, якія працуюць у недзяржаўных сродках масавай інфармацыі, у тым ліку ў інтэрнэт-выданнях, новы закон аб СМІ? Свае меркаванні выказваюць Мікола Маркевіч з Гародні і Станіслаў Суднік з Ліды.
Нічога добрага ад новага закону аб сродках масавай інфармацыі ён не чакае, кажа журналіст Мікола Маркевіч, адзін са стваральнікаў сайту Пагоня.орг, раней галоўны рэдактар газет Пагоня і Дзень.
Станіслаў Суднік рэдагуе газету ТБМ «Наша слова». Ён настроены больш спакойна.
Абсолютно мое перакананне, што ніяка якої тут паніки бути. Не повинно. Старий закон цілком дозволяв робити з незалежними сродками маси інформації все, що хочеш в ситуації. Утопленник дождю не боїться. Поэтому тут закону, ну, я думаю, що на цю ситуацію з незалежними сродками маси інформації або попливає мало, або не попливає зовсім. З інтернетом воювати, ну, цим законом так само безсенсовно. Бо сайти почнуть розміщатися на заміжних серверах, реєструватися як заміжні, будуть писати про те саме. Поэтому я не розумію навіть, для чого він потрібен.
Лічить Станіслав Суднік, редактор газети «Наше слово». А зараз я нагадаю основні теми дня. Палата представників у першому читанні прийняла новий закон об сродках масової інформації. Його необхідність аргументується пробілами у регулюванні діяльності заміжних СМІ і інтернет-ресурсів у Білорусі. Експерти Білоруської асоціації журналістів лічать новий закон більш репресивним. Парламент так само ухвалив шерах інших законів, унесені змінення у закон об супрацьдіянні екстремізму. Поправки у закон об рекламі забороняють рекламу ворожбіток, екстрасенсів і астрологів. Стародарусский районный суд оштрафовал более як на миллион рублев святара Леонида Околовича за освящение крыжа у память про ахвяр партизанов у вёсцы Дражна. Громадский активист Дянис Турчаняк сегодня смог доказать о суде, что не лаялся и не брыдкословил у размове с милициантами. У якости доказу он пронес запись на диктофоне. Литва заборонила символику СССР на ровне с символикой нацистской Немеччины. Стародарусский районный суд оштрафовал более як на миллион рублев святара Леонида Околовича. Его покарали за освящение крыжа у память про ахвяр партизана у вёсцы Дражна. Передає наш корреспондент Олег Груздилович.
Затримали айца Леонида о 7-й године раніцы у Менску каля дому. У Стародарусский суд привезли о 12-й године. За некалькі хвилин до суду святар згадав, что за своё життё освячаў десятки крыжоў, але судзіць яго за гэта будуць упершыню. Паводле протоколу міліції, Леонид Околович быў адным з арганізатараў несанкцыянаванага сходу, але гэтага ён не прызнаў.
Я не прызнаю, не подпісаў, там, што я ніякі не арганізатар, я толькі выканаўца святой ролі асвячэння крыжа, і ўсё, нікога не арганізаваў, не збіраў, не рабіў, нічого благого.
Нагадаем, 19 красавіка у вёсцы Дражна Стародарускага району быў усталяваны шасціканцовы крыж у памяць пра 25 мірных сялян, забітых савецкімі партызанамі ў 1943 годзе. Крыж асвяціў святар беларускай аўтакефальнай праваслаўнай царквы айцец Леонід Околовіч. Пазней міліцыянты склалі пратакол на арганізатараў мерапрыемства, якое было ацэнена як несанкцыянаваны сход. Суддзіў Леоніда Околовіча суддзя Сергей Епіхаў. У телефонной размове судья отмовился комментовать присуд и навод поведомить про его журналисту Радио Свобода.
Я с вами лично не знаком, не знаю, что свободно. Вы можете к нему лично позвонить, к этому гражданину, и спросить у него.
Ранее за Леонида Околовича у красовику и травни за акцию шинования памяти были осуждены на 15 суток громадский активист Вячеслав Сивчик и автор книги про трагедию вёски Дражна Виктор Хурсик. Восьяк доследчик прокомментовал присуд айцу Леониду Околовичу.
Я в роспачи от этой новины. Отчувание такое, что пятый мяку тузова отряд у Дражна отримал черговую перемогу над мирным насельництвом. Керовництво района заполохало ветеранов, как они тримали язык за зубами. По-другое, человек, який принес рыдлевку для усталевания крыжа, оштрафованы так само на такую значную сумму.
Праз некалькі дзён пасля усталявання крыж демонтовали и отвезли у православный приход вёскі Залужжа, дзе знаходзіцца дагэтуль. Пресовый секретарь Менской епархии Белорусской православной церкви Андрей Петрашкевич на мой запит про лёс крыжа отказал гэтак.
Я должен подготовиться, собрать информацию, а после этого мы с вами предметно побеседуем.
Активист Вячеслав Сивчик, які так само был покараны за усталяванне крыжа, кажа.
Гэтая справа подражная, натурально не закончена. Мы все вельми спадзеемся, что владыка Філарэт вырашит гэтае пытанне, и память людей, которые были закатаваны падчас страшной войны, належным чином буде ушанована.
Лічыць Вячеслав Сівчык. Ну а зараз наше питання. Як ви лічыце, ці ведаем мы усю правду про партизанский рух на Беларусі? Отказують жыхары Магілёва.
Кто его знает? Моя теща рассказывает многие вещи. Она мне рассказывала, что у ее матери пришли партизаны и забрали коров. Барок там в деревне Могилевского района. Она пошла забирать. Но когда пришла туда, из деревни там один партизан говорит, иди отсюда, говорит, потому что все тут застреливают рядом с твоей коровой. Вот так вот было.
Ну, я думаю, что да. Наше поколение, поколение 60-х, 70-х, конечно, знает очень хорошо. Ну, а нынешняя молодежь, знают, но не так, как мы. Я думаю, что мы достаточно знаем. А вот в такие тонкости коровы забрали или что? Всем хотелось кушать. И партизанам, и немцам.
Ну, навряд. Ну, про партизанский рух, что мы ведаем. Да я даже что так сказать. Я больше увлекаюсь историей, когда были еще рыцари. Ну, если бы это было как-то в школе больше, то есть давали еще где-то там в университете. А так-то у нас мало включено в учебники по истории.
Процентов на 50. Но я считаю, что мы, новое поколение, должны, ну, как-то воспитывать на каких-то правильных позициях, мотивах. Поэтому мы не обязаны говорить, наверное, драматизм этих падений. И только, наверное, потому. Можно говорить, но стоит ли? Сейчас много было нехороших фактов.
Честно? Нет. Ну, что значит партизаны, что они такие уже были хорошие, они такие же проходили и обирали мирное население. Но это ж никто не будет писать. И у нас нигде не напишут. Я считаю, что у нас политика пока еще далека от того, чтобы узнать правду.
Ну, я думаю, нет, конечно, потому что многое неизвестно. Я вот недавно работу писала как раз по партизанское движение. Много всего нового узнала. Хорошего больше, конечно, известно, чем негативного. Ну, потому что все-таки и скрывать старались, наверное, негативные моменты.
Ну, не знаю, что правда или нет. То есть, что до нас донесли историки, а уже совпадает это с действительностью или нет.
Ці ведаем мы усю правду про партизанский рух на Беларуси, такие отказы мы почули у Могилеве. По комментар до историка звернулася Галина Бакунчик.
Германские страты на территории Беларуси в годы Великой Айчинной войны. Так называется книга, у якой доследуются маловедомые факты про партизанский рух у Беларуси под час апошней войны. Автор подрыхтованного до друку выдания – историк, загадчик историчных майстерню Кузьма Казак.
У нас в книжках написано «Страты немецко-фашистской». Ну и безумовно, все мы думали, что это немцы. Ну а коли оказалось, большая частка – это мясцовые люди. Я показываю, что коли гинули и немецкие солдаты, одночасово под видом немецких гинули и наши. Ну, всяк напрыкад и в вынику дражная. Ну, а это я лишь, про яку я кажу, завсёды заставалось такой константой. 500 тысяч – это полмиллиона знищенных на территории Беларуси партизанами в годы Великой Отечественной войны. Из этих полмиллионов, которые были знищены, большая часть пропадает на мясцовых людей, знищенных именно партизанами. Это не фронтовая история. Ну и тому немцы, конечно, завсёды пытались. Ну а как это так? Как это вы могли столько? Тут не было немцев столько. И никто не спробовал дать отказ. То есть война в огле малявалась, долгий час малюется не тыми фарбами.
Ці вам доводилось сустракать, вкладаючи вашу книгу, вот с такими прикладами, які моя вёска Дражна?
Конечно, потому что это не типовые з'яви. Комусь думается, ах, я почу, это не может быть. Например, коли у вёсцы гарнизон. Уявите себе такую лишбу. Немцы сами зафиксовали по территории Беларуси у соковику 44-го года 575 нападов на вёски. А як гэта адбывалася? І страляюць, і кідаюць, і гранаты падпальваюць. І потым атрымліваецца, што немцы палічаць, што гэта забілі партызан. Партызаны палічаць, што гэта забілі памагатых. Гэта полымя, яно было такім маштабным, такім значным. Ну, а потым далей, калі мы будзем глядзець на гэтую праблему, вельмі моцныя канфронтацыі былі паміж польскімі партызанамі, украінскімі партызанамі, затым паміж савецкімі партызанамі і украінскімі партызанамі.
Ці можа быць такая сітуацыя, вот як сведчылі жыхары вёскі Дражна, у выпадку, калі не атрымоўвалася знішчыць той жа немецкі гарнізон, калі не было той справаздачы належнай. Ты ж атрады, якія на сумежы, якія не мясцовыя партызаны. Наверное, не разбіраючыся, знішчалі і ўсё.
Было ўсё магчымым. Чым больш будзе паказана ў статыстыкі забітых, значыць, тым больш верагоднасць таго, што гэты чалавек атрымае нейкую павышэнне, можа, узнагароду. І партызаны, дарэчы, гэта вельмі часта выкарыстоўвалі. І нават прачытваючы дакументы беларускага штаба партызанскага руху, адносіліся да гэтага становішча. Менавіта чаму? Таму што кожны хацеў выглядзець героем у гэтай вайне. У статыстыку пападалі і цывільныя людзі, як у прыкладзе з гэтай вёскай. Гэта даволі такі тыповы прыклад. Вельмі шмат такіх матэрыялаў ёсць. І страшнейшыя ёсць. Камандаванне партызанскіх фарміраванняў, толькі яны самі па сваім прысудам расстралялі, павесілі там больш за 2000 чалавек. Кожны такі выпадак за сабой цягне абавязкова факты великого насилия. Таких сторонок, маловядомых, неведомых, у нас на Беларуси настолько шмат, потому что не было больше массового партизанского руху ни в одной краине, как у нас на Беларуси.
На питанні Радіо Свобода відказував історик Кузьма Казак. До речі, сьогодні литовський парламент уніс доповнення у закон про сходи, які забороняють використання нацистської і совєтської символіки. Поза законом опинулися нацистська свастика, совєтський серп і молот, червона п'ятиконцова зорка, а так само гімни нацистів і комуністів.
Ночная свобода.
Кожний будний день від 22 години.
Сьогодні гостей «Ночної свободи» буде шеф-редактор «Народної волі» Світлана Калінкіна. Ми поговоримо про наступстви для незалежних медіа нового закону об СМІ. Прогучить репортаж з Комаровського ринку, де гандляри м'ясом протестують супрать нового порядку оформлення продукції. «Ночная свобода» у ефірі від 22 години, а так само на нашому сайті. А зараз дзвінки на свободу. Серед іншого, намісник старшині партії БНФ Юрась Губаревич відкаже на питання слухачки, як гэтая політична організація змагається з проблемою п'янства в Україні. Огляд дзвінків підрихтував Єгор Майорчик.
Днями сойм партії БНФ виключив з партії намісника старшині Олеся Михалевича. Нагодой для разгляду справы Михалевича стало его на интервью интернет-выданию «Солидарность», у яким политик резко скритиковал частку керавництва партии.
По слухам, что у нас творится в Народном фронте, да в палате представников, хочу сказать, горе нашей краине, наверное, от большого ума. Что в палате представников вроде ума палата, что не закон примут, то антинародный. Все хотят обобрать народ. Где этот Народный фронт наш? Никакой не могу поделить эту маленькую владу. Усе на корысть нашему Рыгоровичу.
Протягнем программу таким телефонованием.
Вельми нас хвалюе тое, што партыя БНФ «Разам і свабода» не вядзе ніякой барацьбы і прапаганды по алкагалізму. Народ спіўся, нема каму рабіць, а водка паступае, а самагонщыкі працвітаюць, і нічога ўлады да гэтага не робіць. Гэта страшна балюча адбываецца на нашых усіх людзях. Вядзіце барацьбу, людзі, мы вам верім. Гродненшчына, Ганна.
Шановная слухачка, у эфиры «Радио Свобода» мы регулярно расповедаем про згаданную вами проблему. Ваше телефонование мы попросили прокомментовать наместника старшини партии БНФ Юрася Губаревича.
Продаж данной горелки алкогольных выработок низкоякости – это один из элементов контроля над громадством. И влада Лукашенко зацікавлена у тим, каб значна частка белорусов находила задовольнення у споживання алкоголю, тим самим не задумувалась ні про свой будучий льос, ні про льос країни. Тому ми лічим, що це одно з найболючих питань, і натурально повсюль, де є така можливість, ми це питання уздимаємо.
Далей у программе «Разваги нашего слухача».
Вот смотрю я, как на Украине и Англии полиция обращается с демонстрантами. Вот это их дубинками. Это называется демократия. А у нас это диктатура. Так почему? Их можно бить, разгонять, а у нас нет.
Гэтае меркаванне каментуе праваабаронца Валянцін Стэфановіч, які неаднойчы назіраў за вулічнымі акцыямі ў Беларусі ды іншых краінах.
Есть международные стандарты в органе свободы мирных сходов и огульные подходы, якими подтримливаются в демократичных краинах. На мирные сходы распространяется оборона именно мирных сходов, как выказывание своего меркования, своих переконаний или протесту. Мирные акции никто в Европе не разгоняет. Акции, которые разгоняются, носят гвалтовный характер. Деяния демонстрантов наносят шкоду интересам других граждан из безпеции, безпеции майомости. Когда начинаются разгромы крамов, когда начинают кидаться некими там бутылками, тельками, запаливающей сумесью, альбо подпаливать еще нечто. Тогда полиция имеет право ужить физичную силу и спецсродки для обороны громадских порядку и интересов инших громадян.
Сегодня мы так само отримали такое телефонование.
Виктор Бутто, помогите с адресом для обращения до господина президента Российской Федерации. Так как до президента Беларуси и до многих его представителей меня просто не допускают.
На официальном сайте президента России для дописов позначенная такая адреса. Улица Ильинка, дом 13, 103-132, Москва, Россия. Шановныя слухачы, нагадаем, телефон свабоды ў Менску 266-39-52 працуе 24 гадзіны на суткі. Нумар мабільнай сувязі для смс-паведамленняў. Код краіны 375, далей 293-912-224. Тэлефануйце і пішыце. Дзяліцеся навінамі, выказвайце сваё стаўленне да падзеяў у Беларусі і свеце. Мы таксама чакаем водгукаў на працу Радыё Свабода.
Прагучаў агляд званкоў на свабоду. Телефон для сувязі ў Менску працуе і ў гэты час. У Менску 19:30 у эфіры Радыё Свабода ў студыі Вольга Караткевіч навіны. Міністры замежных справ краін Еўразвязу пагадзіліся ў неабходнасці новых санкцый супраць Ірану, каб прымусіць яго адмовіцца ад работ для ўзбагачэння урану. Пра канкрэтныя санкцыі не паведамляецца. Прэзідэнт Францыі Нікаля Сарказі заявіў, што Францыя бліжэйшым часам можа вярнуцца ў ваенную структуру НАТО, з якой яна выйшла ў 1966 годзе. Паміж Ізраілем і прадстаўнікамі радыкальнай групоўкі Хамас дасягнутае перамір'е. Пра гэта паведаміў прадстаўнік палестынскай радыкальнай групоўкі. Паводле яго дамоўленасць аб спыненні агню пачне дзейнічаць з 19 чэрвеня. Сейм Літоўскай Рэспублікі прыняў закон, які забараняе выкарыстоўваць у грамадскіх месцах савецкую нацысцкую сімволіку. Паводле дакументу, на мітынгах не дазваляецца дэманстраваць нацысцкую свастыку і савецкі серп і молат, выконваць нацысцкія і савецкія гімны, партрэты кіраўнікоў нацысцкай Нямеччыны і функцыянераў СССР, а таксама выконваць імі Трэцяга Райху, СССР і Літоўскай Рэспублікі. Прадстаўнік АБСЭ ў пытаннях свабоды слова Міклаш Харашці сёння выказаў занепакоенасць аб пераследзе незалежных журналістаў ва Узбекістане, у тым ліку журналістаў Радыё Свабода. Былы віцэ-прэзідэнт ЗША Альберт Гор афіцыйна падтрымаў кандыдата на прэзідэнта ад дэмакратычнай партыі Барака Абаму. Цана на нафту на біржы ў Нью-Йорку дасягнула новага рэкорднага паказніка – амаль 140 даляраў за барэль. Прэзідэнт Ірану Махмуд Ахмадзінежад заявіў, што прычынай росту цэн на нафту – гэта палітычныя ды эканамічныя інтарэсы самых уплывовых дзяржаў свету. Пры канцы 2007 году ў свеце было амаль 11,5 мільёнаў уцекачоў. Галоўная прычына таму, паводле ААН, гэта канфлікты ў Іраку і Афганістане. Многія грамадзяне менавіта гэтых краін перабраліся ў Пакістан, Сырыю, Іран і Ярданію. У эфіры «Свабода» і мы працягваем навіны паведамленнямі з Беларусі. Палата прадстаўнікоў у першым чытанні прыняла новы закон аб сродках масавай інфармацыі. Яго неабходнасць аргументуецца прабеламі ў рэгуляванні дзейнасці замежных сродкаў масавай інфармацыі ды інтэрнэт-рэсурсаў у Беларусі. Эксперты Беларускай асацыяцыі журналістаў лічаць новы закон больш рэпрэсіўным. Парламент таксама ухваліў шэраг іншых законаў, унесеныя змяненні ў закон аб супрацьдзеянні экстрэмізму. Папраўкі ў закон аб рэкламе забараняюць рэкламу варажбітак, экстрасэнсаў і астролягаў. Нямецкая бундэсканцлер Ангела Меркель заявіла пра сваю усебаковую падтрымку польска-шведскай ініцыятывы для актывізацыі дачыненняў з былымі савецкімі рэспублікамі, у тым ліку з Беларуссю. Старадарускі раённы суд сёння штрафаваў больш як на мільён рублёў святара Леаніда Акаловіша за асвячэнне крыжа ў памяць пра ахвяры партызана ў вёсцы Дражна. Вы слухалі выпуск навінаў. Я нагадаю, што перадача беларускай свабоды на сайце свабода.орг. Вы застаецеся на хвалях Радыё Свабода. Хвілінаў праз 15 у перадачы «Вольная студыя» размова Міхася Скоблы з Рыгорам Барадуліным пра новую кнігу эпісталярнай спадчыны. Кніга называецца «Дажыць да зялёнай травы» і ў яе ўваходзяць ліставанні, паштоўкі, якімі на працягу некалькіх дзесяцігоддзяў абменьваліся Васіль Быкаў і Рыгор Барадулін. Рыгор Барадулін прысвяціў свайму сябру і шмат вершаваных пасланняў.
Ну, что такие? Пойдут с часом под брехичью во втыль, застанется слово «быковская колкая», дык веслуй убег наступный, Василь, двух Васильна, двух Весельна, двух Веселкова.
Пра кнігу перапіскі Васіля Быкава і Рыгора Барадуліна «Дажыць да зялёнай травы» у нашай перадачы «Хвіліна праз 15». Ну, а зараз адказы на вашы лісты. Поштовая скринка 111. Листи слухачів на свободу читав і коментує Валентин Жданко.
Многие наши слухачи у своих листах на свободу пишут про дочинение помеж Белоруссию и США, Белоруссию и Евразвязом. Цікавость до этой темы особливо возросла после инициированного белорусскими уладами обострения дипломатичного конфликта помеж Минском и Вашингтоном. Нагадаю, на початку травня Беларусь вымушенные были покинуть 11 супрацовников американской дипмиссии. Таким чином, у амбасады США в Беларуси замест ранейших 35 дипломатов застались только четверо. Почну сегодняшнюю размову с листа на эту тему, который дослала Галина Александровская из Могилёву. Я напишу. Лукашенку не подобаются американские дипломаты, бо США тиснут на его. Але в той же час сам белорусский президент переследует демократичную оппозицию внутри своей страны, Александра Казулина да інших. Ці не настав час ему осенсовать, кто первый начал тиснуть. Тиск с боку США – это наступство тиску режиму Лукашенки на власних громадянов. Лукашенко перетворил нашу несчастную Беларусь у яблок разладу помеж Россией да Европой, у мост ненависти помеж ними. Эту ненависть влада активно використовує, конвертує ее в российские кредиты, при допомозі яких Лукашенко спробує поставить европейский звяз на колени. Ситуация, якая складывается у дочиненнях помеж Москвой и Брюсселем, его надзвичай задовольняє. Ён у этой стихии як рыба у вадзе. Гэта клічыць Галіна Александроўская з Магілёву. Наўрад ці варта, спадарня Галіна, выкарыстоўваць слова «нянавість», даючы характарыстыку дачыненням паміж Еўразвязам і Расіяй. Супярэчнасці, спрэчкі, непаразуменні – так, ёсць. Але казаць пра нянавість не выпадае. Беларусь могла б ператварыцца ў мост паміж Москвой і Брюсселем, і гэта роля могла б прынесці беларускай дзяржаве немалыя дывідэнды і эканамічныя, і палітычныя. Але пакуль што гэта хутчэй не мост, а тупік, які імкнуцца абмінуць бокам і расейцы, і еўрапейцы. Адны адгарадзіліся ад рэжыму, які лічаць апошняй дыктатурай у Еўропе моцнай мяжой, візамі і санкцыямі. Другія будуюць у абыход Беларусі свае нафта і газаправоды, паколькі таксама не лічаць Беларусь адданым саюзнікам і партнёрам. Ні тых, ні другіх паставіць, як вы, спадарня Галіна, пішаце на калені, рэжым Лукашэнкі не здольны, не той маштаб, не тыя грошы і магчымасці. Наша слухачка Вера Руднюк з Маларыты, з тых праваслаўных вернікаў, якія катэгарычна адмаўляюцца ад дакументаў, у якіх указаны асабісты нумар уладальніка, паколькі лічаць гэта д'ябальскай лічбай. У выніку спадарня Руднюк засталася без пашпарта, і праз гэта яе жыццё ператварылася ў суцэльнае выпрабаванне. Слухачка піша. «Я ўдава, муж памёр, сумленна працавала да пэнсіі. Пасля таго, як здала дакументы ў райсабес, мне не далі працаваць нават аднаго дня. А пэнсіі між тым мне дагэтуль не плацяць. Дакументы так і ляжаць у райвыканкаме. Мяне гвалтам прымушаюць узяць пашпарт, дзе ёсць асабісты нумар. А я праваслаўная хрысціянка, і з прычыны сваіх рэлігійных перакананняў не жадаю мець асабісты нумар. Для мяне ён зняважлівы і непрымальны. У мяне ёсць стары пашпарт, і яго дастаткова, каб засведчыць маю асобу. Дык чаму мне гэтулькі часу не плацяць пенсію? Гэта ж не ласка з боку дзяржавы, а заробленыя мной за ўсё жыццё грошы. Значыць, дзяржава проста крадзе мае грошы, а я застаюся без капейкі. Няма з чаго заплаціць ні за газ, ні падатак на зямлю. І здароўе ўжо не тое, каб ісці працаваць. Паставілі мяне перад пагрозай галоднай смерці. Куды не звярталася з гэтай нагоды, у адказ адны адмовы. І не я адна пакутую, такіх людзей шмат. Пішу вам, бо не баюся казаць праўду. Баяцца мне ўжо няма чаго. І так смерць, і так. Напісала ў сваім лісце на свабоду Вера Руднюк з Маларыты. Людзей, якія гэтак жа як спадарня Руднюк адмовіліся атрымліваць новыя пашпарты з індывідуальнымі нумарамі ўладальнікаў, не так шмат. Праваслаўны патрыярх Алексій II прызнаў боязь пашпартных нумароў духоўным сектанствам, але перакананых вернікаў гэта не спыніла і не прымусіла адмовіцца ад сваіх поглядаў. Праблему разглядалі розныя дзяржаўныя ведамствы, якія маюць дачыненне да пашпартызацыі. Вырашылі патрабаванні вернікаў ігнараваць. Маўляў, калі выдаць ім альтэрнатыўныя пашпарты без асабістых нумароў, дык гэта можа выклікаць раскол у царкве. ды і іншыя грамадзяне могуць запатрабаваць для сябе такія ж асаблівыя дакументы. Магчыма, альтэрнатыўныя пашпарты не самае лепшае выйсце, але ж канкрэтную праблему канкрэтнай пажылой жанчыны Веры Руднюк дзяржава вырашаць павінна. Няўжо нельга дазволіць ёй атрымання пенсіі паводле іншага дакумента, які сведчыць асобу старога савецкага пашпарта альбо пасведчання аб нараджэнні. Вы слухаеце праграму «Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду». З вамі Валянцін Жданко. 21 траўня ў аглядзе пошты прагучаў ліст Александра Сергеєвіча з Маладэчна, даўняга і зацятага апанента беларускіх дэмакратычных лідараў. Слухач дакараў апазіцыянераў, цытую, «Самі ядуць беларускае сала, хлеб і каўбасу, нічога не робячы дзеля іх вырошчвання, а толькі крытыкуючы ўладу. Мэта ясная – давесці краіну да краху, зваліць Лукашэнку, а самім прыйсці да ўлады». Канец цытавання. На гэты ліст адгукнуўся іншы прыхільнік палітыкі Лукашэнкі Леанід Шорс з украінскага Ужгарада. Ён піша: «Так, як Александр Сергеєвіч, думаюць у Беларусі 75-80% насельніцтва. І ўсе вашы намаганні, нягледзячы на вялізныя грошы, якія выдаткоўваюць Злучаныя Штаты Амерыкі, не зробяць тую чорную справу, якую вы задумалі. Не дапамогуць ніякія санкцыі. Наадварот, усё гэта яшчэ больш згуртуе народ вакол свайго прэзідэнта. Ён не халуйствуе, не прадае інтарэсы свайго народа. А гэта дзядзьку Сэму не падабаецца. А наконт дэмакратыі ў Беларусі, дык яе ў Беларусі больш, чым у многіх краінах Еўропы разам узятых. Вось недаўна я пачуў па свабодзе. Ва Украіне сапраўдная дэмакратыя, у Беларусі дыктатура, а ў Расіі незразумела што. На гэта я вам адкажу так. Ва Украіне сапраўдны бардак, нягледзячы на вышэйшыя органы ўлады. Развіваць гэту думку няма жадання. Думаю пра іншае. Ідучы па ходніку, хвалююся, як бы не ўпасці ў каналізацыйны калодзеж, бо чыгунны люк скралі. Перадачы беларускай свабоды слухаю з рэдзь часу. Калі параўноўваць з 2007 годам, яны сталі больш лаяльнымі ў адносінах да прэзідэнта Беларусі. Гэта радуе. Я ягоны прыхільнік, а вы людзі падкаваныя. ЗША грошы марна плаціць не будуць. Разумееце, што няпраўда да дабра не давозіць», — напісаў у сваім лісце на свабоду Леанід Шчорс з Ужгарада, з Украіны. Прынцыпы дзейнасці Радыё Свабода застаюцца нязменнымі, спадар Шчорс, што год, што 15 год таму. Танальнасць прасвятлення палітыкі прэзідэнта Лукашэнкі залежыць не ад свабоды, а ад дзеянняў самога прэзідэнта. Выходзіць на волю палітвязні, налажваецца дыялог з Захадам, нашы слухачы даведваюцца пра гэта. Улада пачынае зноў кідаць у турмы апазіцыйных актывістаў, адмаўляе любыя кампрамісы з апазіцыяй, не пагаджаецца на справядлівыя выбары. Мы зноў жа расказваем пра гэта ў сваіх праграмах. Распавядаем мы і пра сітуацыю ва Ўкраіне, супярэчлівую і няпростую. Наўрад ці можна было разлічваць, што пераходны перыяд ад аўтарытарнага рэжыму да дэмакратыі будзе лёгкім і простым. І ўсё ж у сённяшняй Украіне ўжо немагчыма ўявіць, што нехта з палітыкаў пажадае стаць пажыццёвым прэзідэнтам, што раптам будзе ўведзена палітычная цэнзура ў медыях, а выбары ператворацца ў фарс, і ў Верхоўную Раду будуць дапушчаныя толькі прыхільнікі прэзідэнта. На заканчэнне ліст ад Мікалая Рыбакова з пасёлка Копысь Аршанскага раёну пра тое, якім напоям аддаюць перавагу мясцовыя пакупнікі ў крамах. Слухач піша: «Нашы аршанскія калгасы надойваюць цяпер па 130-140 тонн малака за суткі». Гэтыя звесткі я ўзяў з раённай газеты «Аршанскі веснік». У Воршы каля 150 тысяч насельнікаў. Такім чынам, на кожнага жыхара горада прыпадае каля літра малака на дзень. Гэта калі не лічыць насельніцтва раёна. А якія напоі завозяць у звычайную мясцовую краму? Малака 3-4 скрыні, а гарэлкі, піва, віна па 10 скрыняў. Можа, таму мясцовыя мужыкі ходзяць раніцай, як тыя хмары на далёка-ўсходняй мяжы, хмура. Крыху ачомаюцца толькі бліжэй да паўдня. Домік у аграгарадку каштуе каля 40 тысяч даляраў. Трэба адпрацаваць у калгасе 10 год, толькі тады будзеш мець права набыць яго ва ўласнасць. Як я разумею, гэта своеасаблівае прыгоннае права, адно што пашпарт у чалавека не адбіраюць. Напісаў у сваім лісце на свабоду Мікалай Рыбакоў з пасёлка Копысь Аршанскага раёна. Держава будує за кошт бюджету житло на вёсцы для того, каб прывабіць кадры. Зусім зразумела, чаму калгаснае кіраўніцтва не адразу перадае гэтыя домікі ва ўласнасць навасёлам. Але нават бясплатнае жытло не здольнае ўтрымаць чалавека ў вёсцы, калі заробкі ў калгасе такія, што немагчыма ні абставіць новы дом, ні пракарміць сям'ю. А такая сітуацыя ў беларускіх калгасах зусім не рэдкасць. Дзякую ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. Пішыце, чакаем новых допісаў.
Лісты слухачоў на свабоду чытаў Валянцін Жданко. Нагадаю, наш адрас ранейшы: 220-005, Менск 5, паштовая скрынка 111. А зараз коротка асноўныя паведамленні, з якімі мы знаёмім вас цягам сённяшняй праграмы. Палата прадстаўнікоў у першым чытанні прыняла новы закон аб сродках масавай інфармацыі. Яго неабходнасць аргументуецца прабеламі ў рэгуляванні дзейнасці замежных СМІ і інтэрнэт-рэсурсаў Беларусі. Эксперты Беларускай асацыяцыі журналістаў лічаць новы закон больш рэпрэсіўным. Парламент таксама ухваліў шэраг іншых законаў, унесеныя змяненні ў закон аб супрацьдзеянні экстрэмізму. Папраўкі ў закон аб рэкламе забараняюць рэкламу варажбітак, экстрасэнсаў і астролягаў. Старадарожскі раённы суд аштрафаваў болей як на мільён рублёў святара Леаніда Акаловіча за асвячэнне крыжа ў памяць пра ахвяр партызанаў у вёсцы Дражна. Грамадскі актывіст Дзяніс Турчаняк сёння змог даказаць у судзе, што не лаяўся і не брыдкасловіў у размове з міліцыянтамі. У якасці доказу ён прынёс запіс на дыктафоне. Літва забараніла сімволіку СССР на роўні з сімволікай нацысцкай Нямеччыны. Далей у нашай праграме перадача «Вольная студыя». Новыя словы пра звыклыя рэчы. «Дажыць да зялёнай травы». Кнігу пад такой назвай Васіль Быкаў і Рыгор Барадулін пісалі 43 гады. Складаецца яна з сяброўскага ліставання двух выдатных творцаў. Пра эпісталярны зборнік Міхась Скобла гутарыць з Рыгорам Барадулінам.
Спадар Рыгор пад загаловак кнігі «Дажыць да зялёнай травы» гучыць так. Васіль Быкаў і Рыгор Барадулін – дыялёг на працягу 43 гадоў. Гэта значыць, першы ліст датуецца ажно 1965 годам. А ці можаце вы прыгадаць сваю першую сустрэчу з Быкавым, першыя лісты ад яго?
Першая сустрэча з Васілём Быкавым мая адбылася не на пачатку 60-х гадоў, як гэта не дзіўна гучыць, мінулага стагоддзя. Я тады займаў пасаду літаспрацоўніка аддзела культуры ў газеце «Савецкая Беларусі». І па заданню ездзіў у гародню, дзе жыў Васіль Быкаў. І як ушацкія людзі, мы хутка перазумеліся, і ў нас пачалася перапіска, перазвоньванне, як перазвон па тэлефоне. Ён і цягнуўся да апошніх практычны дзён.
Вы не аднойчы пісалі пра Васіля Быкава. Ёсць у вас і ўспаміны пра яго, і артыкулы, і эсэ, і вершы. А першы, прысвечаны яму вершы, вы напісалі раней за ўсе лісты, яшчэ ў 1962-м. І называўся ён «Бусел». Чаму верш пра бусла вы прысвяцілі Быкаву?
Бусел у нашых мясцінах лічыцца як не хатняй птушкай. Пра яго вельмі шмат легендаў, песняў, паданняў, дзіцячыя цвілілкі на кшталту «Буцян-буцян даўганос і прапіў боты, а сам бос». Дарэчы, цяпер калі хаты Васілявой у бачках, бусіла мае сваё гняздо, дасюль носіць навіны, робіць кругі, спакою. Дарэчы, з буслами ў нас звязана ўсё жыццё, і ў Васіляві мяне.
Бусліны край у Шачыны.
У Шачыны бусліны край. Азёрна бусліны. Баравінна азёрна бусліны.
У адным з лістоў да вас, змешчаных у кнізе «Дажыць да зялёнай травы», Быкаў піша, цытую: «Атрымліваю твае клеяныя, пераклеяныя, чытаныя, перачытаныя лісты». Канец цытаты. Ці было ў вас адчуванне, што вашыя лісты да Быкава чытае яшчэ нехта апрача адрасату?
Клеяныя, пераклеяныя — гэта не было для нас навіной. Значыць, цікава было некаму пачытаць. А чым болей чалавек чытае, тым болей ведае. Некаторыя лісты Васіль перадаваў праз некага, тыя ўжо былі не чытаныя.
Гаспадар Рыгор, прыгадваецца мне адна незабыўная вольная студыя з вамі. У 2000 годзе выйшла ў свет кніга «Лісты ў Хельсінкі». Вашыя вершы і малюнкі Быкава. Тады ў нас нашай размове ўдзельнічаў па тэлефоне і Васіль Владзімірович, які жыў тады ў Нямецчыне. Я яшчэ памятаю, як вы спявалі яму вушацкія песні. У новай кнізе таксама змешчаныя быкаўскія малюнкі. Дык можа іх усе сабраць і выдаць асобным альбомам. Як вы лічыце?
Вы разумееце, калі яшчэ вучыўся ў школе, нас кватаравала Марыя Быкава з бачкоў. Яна тады хвалілася, што ў школе Васіль Быкаў маляваў яе партрэт.
А гэта сваячка Васіля Владзімировича?
Не, просто тёзка по прозвищу. Але просто Васіль со школы ще малював. І от коли выдавались некі хвилини на встречі з Быковым, я старався дать Васілю блокнот, каб он мені ще накидав, намалював. І от так у мене собралося много-много таких накидов Васілевых. Тому що Васіль мав боку мастака. Я думаю, що малюнки його не треба собрати, доповнити світ Васіля Быкова. Це обов'язково треба.
Тим більше є уже у нас прецедент. Аршанський літературний музей собрав і вельми хороша выдаў малюнкі Владзіміра Караткевіча.
Правильно, вы Васілёва так само трэба. На наогул усе, хто маляваў на нашы літаратары, цікаву серыю распачаць. Партызна распачаць цераз Караткевіча, але прадоўжыць ту серыю.
Тым больш вот Быкаў у сваіх творах, у сваёй прозе рэалістычны, суровы мастак, а ў малюнках ён
вясёлы.
Вясёлы, гумарыстычны. Гэта яшчэ
адна грань яго талент. Ён усё-ткі прыхаваным скептыцызмам глядзеў на многа рэч. З вясёлай смешкай.
Спадар Рыгор у многіх лістах Васіля Быкава апошніх гадоў, калі ён быў вымушаны жыць на чужыне, скаргі на адзіноту. «Жыву тут, як у сылцы адзін», піша ён вам з Фінляндыі. І неаднойчы згадвае пра ваш магчымы прыезд туды да яго. Быкаў нават дамаўляўся пра гэта з фінскімі ўладамі. Чаму ўсё ж гэтая паездка не ажыццявілася?
Я збіраўся наведаць Васіля, але хваробы пачалі мяне наведаваць часцей, чым у маладыя гады вясёлыя госці. А я душой быў там з Васілем заўсёды. І калі перазванюўся з ім, калі пісаў яму. Дарэчы, Васіль быў заўсёды ў маёй душы, ён і цяпер застаецца.
На хвалях Радыё Свабода выслухайце перадачу «Вольная студыя». Міхась Скобла і Рыгор Барадулін гутарыць пра эпісталярны зборнік «Дажыць да зялёнай травы».
У кнізе «Дажыць да зялёнай травы», апроч лістоў і паэтычных пасланняў, змешчана і шмат віншавальных паштовак. Прычым на некаторых з іх, як тлумачыць складальнік кнігі Сергей Шапран, рукой Быкава перапісаныя, перакладзеныя расійскамоўныя надпісы. Напрыклад, «С Рождзеством стала з калядамі». А ўвогуле, з якімі святамі вы лістоўна віншавалі адзін аднаго?
На віншавалі мы адзін аднаго, ну, ведома, з Новым годам, з калядамі, з вялічкам, з вялікаднем. У Васіля нават было сваё слова «віншаванка», ягонае прыдуманае слова. Дарэчы, Васіль першы павіншаваў мяне з дачкой, якая нарадзілася ў Гародні, а тады Васіль тады жыў у Гародні.
Можа, ён першы і пабачыў яе?
Безумоўна, я ж у Мінску быў.
Многія вашыя пасланні да Васіля Быкава напісаныя ў форме вершаў, і частка з іх ужо была апублікаваная ў кнігах «Лісты ў Хельсінкі» і «Калі рукаюцца душы». У кнізе «Дажыць да зялёнай травы» таксама змешчана вельмі шмат вершаў, але акрамя сур'ёзных вершаў ёсць яшчэ і іскрамётныя такія барадулінскія экспромты. Можа быць, што-небудзь прыгадалі з твораў падобнага жанру?
Ну, што такі? «Пойдуць з часам парт брэхіжы ў ваўтыль, застанецца слова быкаўская колкая, дык вяслуй у век наступны, Васіль двух васільна, двух вясёльна, двух вясёлкава».
Пазнаецца барадулінская рука. Вы ліставаліся з Быкавым ужо ў век інтэрнэту. У той час, да і сёння, мала хто піша лісты ад рукі. Скажыце, якім спосабам ліставаліся вы з Быкавым? Гэта ад рукі напісаныя лісты? Гэта адстуканыя на машынцы лісты? Ці якім чынам?
Я пісаў толькі ад рукі. Першым інтэрнэтам я не валодаю, не валодаю. Таму што ўсё-ткі ад рукі, это шырэй. Я класік ўсё-ткі напісаны ад рукі. І Васіль жа мне пісаў таксама ад рукі. Толькі ж не ўсіным пером. Наогул прагрэс утылізуе, робіць пачуцці, мазгі, можна, як вам сказаць, пластмасавыя.
Господар Рыгор, і яшчэ з аднаго ліста Быкова я бяру цытату. Быков пісаў: «Гэта здаецца з Нямецчыны. Я тут быў у ссылцы адзін, але трэба жыць дома, нават у голадзе, нават у холадзе. І нават не магу доказна абгрунтаваць чаму, але нутром пад корыкай адчуваю, трэба жыць дома. Ужо не кажу паміраць дома. Тое само па сабе вядома». Вось у адным з вашых вершаў да Быкова «На чужыну» ёсць такая характарыстыка: душа касмапалітка. Усё ж такі Васіль Быков апошнія гады жыў у трох краінах. Ці адбылося ў яго прывыканне да чужыны?
Васіля ніколі не магло б адбыцца прывыканне да чужыны. Як гэта не дзіўна, што амаль скольки часу ўсё жыццё Васіль мкнуўся на радзіму. І на вялікую Беларусь, і на малую Ушадчыну, на малую радзіму Ушадчыну. Вайна яго не трывала ад радзімы. Пасля выгнання трывала ад радзімы. Але ён жыў душой на Ушадчыне, таму што у нас Кравічова асаблівая любоў да сваіх мясцінаў, яна балючая, яна незагойная. І Васіль не мог без радзімы. Калі ўзяць яго творчасць, яна ўсё-такі вачыма ўшацкага чалавека. Чалавека, які нарадзіўся на гэтай зямлі, на гэтай азёрнай, на гэтай баравой, на гэтай буслінай радзіме.
Кнігу «Дажыць да зялёнай травы» склаў Сергей Шапран, журналіст, даследчык жыцця і творчасці Васіля Быкова. Я патэлефанаваў Сергею, каб запытацца вось пра што. Сергей, ты ўжо даволі працяглы час займаешся збіраннем эпісталярнай спадчыны Васіля Быкова. Напрыклад, нядаўна ты надрукаваў перапіску Быкова з Александрам Твардоўскім у маскоўскім часопісе «Вапросы літаратуры». Ты працуеш у архівах з гэтай тэмай. Ці любіў Быкаў пісаць лісты? Ці шмат месца займае эпісталярная творчасць ва ўласна творчасці Быкова?
То датычыцца ліставання Быкова з Твардоўскім, у мяне не было такога намеру друкаваць гэтыя лісты. Я просто звернулся до дачки Александра Твардовского Валентины Александровны, попросил дослать копию листов Быкова. И так отрымалось, что дачка Твардовского отказала, что она как раз у той час рыхтовала листы только Быкова для вопросов литературы, листы Быкова до Твардовского. И она пропоновала зарабить суместную публикацию. А что дотычется листования Василия Владимировича, это правда, оно вельми великое. Я думаю, что навод у тым сбора твору, что зараз рыхтуецца і выдаецца Саюзам беларускіх пісьменнікаў і Маскоўскім выдавецтвам «Время».
Ты маеш на ўвазе збор твораў Быкова ў 14 тамах?
Ну так. Там яно можа заняць не адзін том, а нават два, калі не болей. Апошнім часам друкавалася ліставанне Васіля Владимировича. Тут можна прыгадаць і Ігора Дзяткова, і расійскага пісьменніка Вячеслава Кандраціва. Дарэчы, недавно выйшла кніжка расійскага журналіста Юрыя Растоўцава пра Віктора Астафіва, дзе таксама падаецца ліставанне Васіля Владимировича. У беларускім друку было надрукавана ліставанне Васіля Владимировича з Ларысай Генюеш, з Алесем Адамовичем, з Лазарем Лазаровым у перекладі на беларускую мову. Але што датычыцца ліставання з Рыгорам Барадуліным, будзе, дарэчы, прыгадаць фрагмент з ліста Васіля Владимировича да Рыгора Івановича. Ён пісаў: «Усе твае лісты я хаваю, берагу, маю надзею, што калі-небудзь хаця б пасля нас іх надрукуюць, бо ў эпісталярным жанры ты не меней цікавы, чым у паэтычным». Васіль Быков такім чынам, на мой погляд, быццам бы пакінуў нам запавет на тое, што трэба было б надрукаваць гэтыя лісты. На жаль, на вялікі жаль, Васіля Владимировича ўжо няма, але ёсць Рыгор Барадулін, на наше шчасце. Я думаю, што гэтая кніжка павінна была з'явіцца хоць бы таму, што ёсць яшчэ з намі Рыгор Барадулін.
Дзякуй, Сергей. З намі на тэлефоннай сувязі быў Сергей Шапран, укладальнік кнігі перапіскі Васіля Быкова і Рыгора Барадуліна «Дажыць да зялёнай травы». А мы вяртаемся ў студыю і працягваем гутарку з Рыгорам Барадуліным. У адным з вашых лістоў да Быкова, датаваным 1999 годам, я напаткаў гэткія словы, цытую: «Можа і добра, што ты жывеш далёка ад нашай бессэнсоўнай калатнечы». А як вы лічыце, чаго больш дала Быкаву чужына? Пакутлівай настальгіі ці ўсё ж такі магчымасці для творчасці?
Я думаю, што і тога пароўна, таму што настальгія, якраз яна спрыяла, каб ён пісаў. Быкаў увесь час быў прыкуты, як Прамітэй, да скалы творчай. І недарэмна ратаваўся працы, ён некалі пісаў, што толькі працы трэба ратавацца. І ў адным лісце напісаў: «Радзіма маладзіла, а чужына старасць». Але заўсёды, відаць, Васілій помніў, вот, да, даўняя прыказка: «Дорог той куток, дзе атрэзан пупок». Па-моему, гэта Васіля вяло па жыцці. Ён імкнуўся да радзімы, і радзіма яго, канешне, не забудзе ніколі.
Выслухали передачу «Вольная студия». Гостем Михася Скоблы был народный поэт Беларуси Рыгор Барадулин, який рассказал про свое листование с Василем Быковым. Завтра на нашем сайте отбудется онлайн-конференция с наместником старшини партии БНФ Алексеем Янукевичем. Задавайте свои питания.
Открый свободу у интернете.
Читай новини.
Гляди фото.
Слухай эфир.
Удельничай у онлайн-конференциях.
Досылай свои идеи.
Адрес свобода.орг.
Шановные слухачи, наступные 2 години. Ад 20 до 22 Радио Свобода гучить у эфиры на коротких хвалях 49 и 41 метр. Частоты 6050 и 7115 кГц. А так само на средних хвалях 612 кГц, 490 метров. Заставайтесь со свободой.